Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga, Jawa Tengah ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir, memasuki silsilah nomor 130 dengan tema baru, yaitu menghayati doa. Menghayati doa. Salah satu adab terpenting di dalam berdoa yang sering diabaikan oleh mereka, orang-orang yang berdoa, adalah banyak meminta. Kenapa? Banyak meminta. Banyak meminta itu bisa terpuji, bisa tercela. Akan terpuji ketika yang dimintai adalah Allah. Akan tercela kalau yang banyak dimintai adalah manusia. Maka yang kami sampaikan di sini adalah banyak meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya, banyak meminta kepada Allah. Tidak cukup hanya sekali atau dua kali. Namun sering untuk meminta. Dan tentu Allah berbeda dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kalau manusia dimintai dan sering dimintai, dia akan bosan. Bahkan mungkin dia akan jengkel dan marah. Itu berbeda kondisinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sering untuk meminta, maka Allah akan semakin senang dengan hambanya. Kenapa demikian? Karena seringnya hamba meminta kepada Allah, itu merupakan tanda bahwa hamba ini butuh dan merasa butuh kepada Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Kepada sinten? Kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Jadi manusia itu memang harus menunjukkan perasaan butuh dia kepada Allah. Tidak boleh manusia itu angkuh. Apalagi angkuh kepada siapa? Kepada Allah. Merasa tidak butuh. Menganggap dirinya sudah punya keahlian, sudah punya kecukupan, sudah hebat. Lantas enggak pernah berdoa, meminta kepada Allah. Ini Allah tidak suka dengan jenis manusia seperti ini. Maka salah satu etika dalam berdoa adalah banyak meminta. Sering meminta. Dan tidak merasa bosan dalam meminta kepada Allah. Dan juga saat meminta menghayati isi dari apa yang dia minta. Jadi salah satu adab penting yang harus diperhatikan oleh orang yang berdoa adalah menghayati apa yang dia baca. Makanya kalau kita perhatikan redaksi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita akan temukan bahwa redaksi itu membantu kita untuk bisa menghayati apa yang kita baca. Contoh misalnya, kita akan temukan bahwa tidak sedikit di antara redaksi doa yang ada dalam hadis Rasul SAW itu panjang. Redaksinya nopo? Panjang. Tidak hanya panjang, tapi juga detil kandungannya. Serta isinya juga rinci. Kita perlu memahami bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang pendek ini biasanya kandungannya pepek. Pepek ini kenapa? Lengkap. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus napa? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pepek. Ya Allah, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, lindungi dari neraka. Ini sudah dapat semuanya. Ini pendek. Tapi juga kita temukan tidak sedikit di antara doa-doa Rasulullah SAW ternyata juga ada yang panjang. Dan yang panjang ini ternyata di dalamnya itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar detil di dalam meminta. Rinci di dalam meminta. Tanpa berlebihan. Rinci tanpa berlebihan. Seperti apa contohnya Ustaz rinci dalam meminta? Contohnya adalah sebuah doa nabawi yang disampaikan, dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min akhir ma yaqulu baina at-tashahhudi wa at-taslim." Kata Ali bin Abi Thalib, di antara doa yang biasanya terakhir dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tasyahud dengan salam adalah, jadi Nabi SAW setelah membaca tasyahud selesai, innaka hamidum majid. Urutannya kan habis tasyahud terus nopo? Salam. Antara tasyahud dengan salam ini, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa untuk dibaca. Karena memang waktu itu, yaitu waktu antara tasyahud dengan salam, adalah waktu yang mustajab. Salah satu waktu yang peluang doa itu sangat besar untuk dikabulkan. Makanya kami pernah menyampaikan dalam kajian sholat lahir batin, bagian tasyahud, itu kami sampaikan ada beberapa macam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW antara tasyahud sampai salam. Bagi para pemirsa atau para pendengar yang ingin untuk menyimak kembali, bisa dicari saja rekamannya, baik audionya maupun videonya. Salat lahir batin bagian tasyahud akhir. Ya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca setelah tasyahud, sebelum salam, dan ini termasuk doa yang terakhir-akhir sebelum salam dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ibu-ibu sampun apal napa dereng? Dereng. Salate sampun pinten taun, Bu? Pun dangu nggih, Bu nggih. Ini doa diajarkan sama Rasul SAW. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat sinten? Riwayat Muslim. Ya. Sengaja saya tuliskan di situ Arabnya, Latinnya, terjemahannya. Barangkali ada di antara jamaah sekalian yang mungkin belum lancar untuk membaca tulisan Arab, saya paparkan di situ tulisan Latinnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Apa doanya? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Terus wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Niki dongane panjang napa pendek, Bu? Panjang napa pendek? Sama lagu, insya Allah lebih panjang lagunya, Bu. Ya. Doanya memang agak panjang. Nanti kita akan jelaskan artinya dan kenapa kok panjang. Ya, kenapa kok panjang. Pertama, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang. Kenapa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan dosa-dosa yang aku rahasiakan, serta dosa-dosa yang aku perlihatkan, aku tampakkan. Jadi dosa itu ada yang dirahasiakan, ada yang disembunyikan, ada yang diperlihatkan. Wa ma asraftu, ditafsirkan di dalam kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Wa ma asraftu, yaitu dosa-dosa pribadiku dan dosa-dosa yang mengandung unsur kedzaliman kepada orang lain. Jadi dosa itu ada yang hubungannya dengan diri sendiri, ada yang efek buruknya dirasakan sama orang lain, yaitu dosa yang bermuatan perbuatan zalim. Kemudian ditambah wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang lebih engkau ketahui ya Allah dibandingkan aku. Alias mungkin ada dosa-dosa yang luput yang tidak aku sadari. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah ya Allah yang maha memuliakan dan maha menghinakan. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya engkau. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Ini doa panjang. Kenapa kok Nabi SAW mengajarin doa yang panjang? Ada tujuan dibalik panjangnya doa ini. Kalau kita perhatikan di sini Nabi SAW menyebutkan macam-macam doa. Macam-macam dosa. Macam-macam dosa. Di sini pertama Nabi sebutkan dosa itu maqaddamtu wa ma'akhartu. Ada dosa yang sudah lampau dan ada dosa yang akan datang. Berarti dosa itu ada yang sudah lewat, yaitu yang sudah kita lakukan, dan juga dosa yang belum kita lakukan. Kemudian wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ada dosa-dosa yang kita rahasiakan, ada yang kita perlihatkan. Dosa yang dirahasiakan itu nopo? Dosa yang dirahasiakan itu iri. Iri niku dosa nopo mboten? Dosa. Apalagi riya. Dosa nopo mboten? Dosa. Ya. Kelihatannya sholat baik, tapi ternyata di dalam hatinya itu ada tujuan busuk yang tersembunyi, yaitu riya. Itu dosa yang dirahasiakan. Kalau dosa yang tidak dirahasiakan alias diperlihatkan, contohnya nopo? Contohnya orang kudungan metu umah. Ini itu dosa nopo mboten, Bu? Dosa. Ya. Rakudungan metu umah. Tidak pakai jilbab keluar rumah. Itu dosa. Dosa yang diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Jadi ada dosa yang rahasia, ada dosa yang kelihatan. Wa ma asraftu. Dan ada juga dosa pribadi dan dosa yang efek buruknya dirasakan sama orang lain. Dosa pribadi contohnya mboten sholat. Mboten apa? Sholat. Itu hubungan pribadi antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Tidak puasa. Itu antara tidak puasa Ramadan. Ya, tanpa alasan. Itu adalah hubungannya antara kita dengan Allah. Ini namanya dosa pribadi. Dan ada dosa-dosa yang isinya perbuatan zalim kepada orang lain. Contohnya nopo? Ngerasani. Contohnya malih nopo? Nyolong. Contohnya malih nopo? Korupsi. Contohnya malih nopo? Ya. Berbuat zalim kepada orang lain, mukul orang lain. Ya. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Ini dosa, macam-macam jenis dosa. Jadi ada dosa yang telah lampau, ada dosa yang akan datang. Ada dosa yang dirahasiakan, ada dosa yang diperlihatkan. Ada dosa pribadi, ada dosa yang hubungannya dengan orang lain. Kenapa kok oleh Nabi SAW dosa ini disebutkan secara detail macam-macamnya? Bahkan sampai ditutup oleh Nabi SAW, wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan juga dosa-dosa yang lebih engkau ketahui ya Allah. Yang aku kadang-kadang tidak sadar. Kenapa disebutkan detail macam-macam dosa itu? Bukankah bisa saja kita berdoa, ya Allah ampunilah seluruh dosaku titik. Saged nopo mboten? Saged. Itu sudah mencakup semuanya. Tapi kenapa kok disebutkan secara detail? Kata para ulama kita, karena momennya itu momen berdoa. Momennya itu menunjukkan perasaan butuh kita kepada Allah. Menunjukkan penyesalan kita di hadapan Allah. Ketika kita detilkan dosa-dosa ini, ada yang aku sadar, ada yang tidak. Ada yang aku rahasiakan, ada yang tidak. Ada yang aku lakukan sendirian, ada yang di depan umum. Ada dosa yang kaitannya dengan dosa pribadi, ada dosa yang kaitannya dengan orang lain. Ketika kita detilkan, ini akan menambah penghayatan kita kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga harapannya ketika berdoa dengan detil seperti itu, kita akan lebih khusyuk di dalam doa kita. Berbeda ketika kita doa, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, titik, selesai. Akan tetapi apakah kita menghayati betul-betul bahwa ternyata dosa yang kita lakukan itu banyak banget dan macam-macam bentuknya. Itulah sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendetilkan sebagian dari doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Contoh yang lain, apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika sujud biasa berdoa
Allahumma ghafir li dhambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Dikahu wa jillah. Yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang sudah lampau maupun yang akan datang. Wa alaniyatahu wa sirrah. Dosa yang aku perlihatkan maupun yang aku rahasiakan. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada tambahan yaitu dikahu wa jillah. Yaitu dosa yang kecil maupun yang besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita temukan ternyata banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dipanjangkan, dilebarkan, diulang-ulang. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah membantu kita agar kita bisa menghayati apa yang kita baca. Makanya Rasulullah SAW itu sering mengulangi doanya berapa kali? 3 kali. Apa tujuannya? Salah satunya adalah agar kita bisa menghayati apa yang kita baca. Makanya kadang-kadang kita baca sekali, itu otak kita, hati kita itu belum konsentrasi. Masih pikiran macam-macam. Akhirnya diulang 2 kali, mulai otak kita agak konsentrasi. Diulang 3 kali, akhirnya hati kita khusyuk. Ada tujuannya Nabi SAW memanjangkan doa. Ya. Jadi bukan dalam rangka untuk mempersulit umatnya, bukan. Justru Nabi SAW memanjangkan beberapa redaksi doa. Kemudian menyebutkan secara detail macam-macam dosa yang tadi kita paparkan. Itu adalah upaya membantu kita agar kita bisa lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih menghayati apa yang kita baca. Dan satu poin terakhir yang penting adalah, kalau kita mau menghayati, maka kita harus memahami. Alias pemahaman penting untuk penghayatan. Maka aneh bin ajaib. Ketika ada orang berdoa, 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 sekian belas tahun. Ketika ditanya, jenengan donga kados niku artinya nopo, jawabannya nopo, boten ngertos. Lah bagaimana akan menghayati kalau tidak faham apa yang dibaca? Maka luangkan waktu kita. Dari doa-doa yang kita baca selama ini, coba berapa doa yang sudah kita faham isinya. Berapa doa yang sudah kita mengerti kandungannya. Karena sungguh, ketika kita memahami apa yang kita baca, itu akan sangat membantu kita untuk bisa menghayati. Dan kalau kita menghayati apa yang kita baca, kita akan merasa nikmat dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Tidak ada lagi kata-kata, lah dongane dawa temen, doanya kok panjang banget, gak selesai-selesai. Ya, maka ini adalah kesimpulan kajian kita pada kali ini, bahwa salah satu adab berdoa adalah menghayati doa, dan supaya kita bisa menghayati, salah satu caranya adalah dengan memahami doa-doa yang kita baca. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
Iya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita berdoa tapi dengan suara yang cepat Ustaz? Demikian Ustaz.
Cepat? Iya. Suara yang cepat?
Iya.
Bagaimana hukumnya berdoa dengan suara yang cepat? Ya, cepat ini mungkin maksudnya ritmenya, ya, ritmenya cepat. Robbana atina fid dunya hasanah, mungkin kayak gitu ya.
Iya, seperti
itu. Itu boleh atau tidak? Ya, kalau tergesa-gesa boleh. Tapi apa setiap hari tergesa-gesa? Ya, masa setiap hari tergesa-gesa? Kemudian berdoa terlalu cepat itu membuat kita kesulitan untuk menghayati apa yang kita baca. Membuat kita kesulitan untuk menghayati, merenungi, meresapi apa yang kita baca. Maka kurang afdal. Ya, berdoa terlalu cepat itu kurang afdal.
karena akan mengganggu konsentrasi kita, upaya kita untuk merenungi, meresapi kandungan yang ada di dalam doa yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya pertanyaan kita bacakan dari hamba Allah yang ada di Kota Yasa. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya kalau berdoa terkadang pikiran kemana-mana, apalagi kalau lagi ada masalah atau problem. Bagaimana dengan kualitas doa saya Ustaz, jazakumullah khairan?
Bagaimana dengan kualitas doa yang seperti itu? Kurang maksimal kualitasnya. Kurang maksimal. Ya. Ustaz, tapi kan lagi banyak masalah. Disitulah namanya latihan. Konsentrasi itu membutuhkan latihan. Bukan hanya dalam berdoa saja, dalam urusan dunia. Contoh ketika ngarap soal ujian. Itu kalau pengen bagus, maka harus nopo? Konsentrasi. Ya. Apakah seseorang bisa ujuk-ujuk konsentrasi? Tidak. Maka dia butuh latihan. Sama. Kira-kira seperti itu. Ketika dalam berdoa kita butuh konsentrasi dan berlatih untuk konsentrasi. Kalau seandainya dalam urusan duniawi saja kita mau untuk latihan, capek konsentrasi, kenapa dalam urusan ukhrawi, dalam doa kita enggan untuk berlatih konsentrasi dalam berdoa? Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita coba dengarkan pertanyaan yang datang dari para pendengar Radio Roja yang ada di Cilengsi. Silakan untuk Radio Roja.
Jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama dari Abdullah. Bagaimanakah apabila seseorang selalu berdoa dengan bahasa Arab dan tidak tahu apa arti yang dipanjatkan? Apakah ini berarti tidak bisa menghayati doa tersebut? Tafadhal ya Ustaz.
Kurang bisa menghayati. Itu jawaban yang lebih pas. Ya. Kurang bisa menghayati. Mungkin saja ada orang menangis saat membaca sesuatu yang tidak dia pahami. Mungkin saja. Ya. Dan kita sering temukan ketika jamaah haji atau umroh dia ikut sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika imamnya nangis, dia ikut apa? Nangis. Ketika ditanya kenapa nangis, gak tahu. Ya, itu karena terbawa suasana. Ya, mungkin saja. Akan tetapi tentunya ketika orang tidak paham, dia efek di dalam kesehariannya itu tidak akan terasa lebih dibandingkan orang yang paham. Jadi apa yang dibaca di dalam doa atau di dalam zikir atau dalam sholat itu ketika dihayati, itu diharapkan akan mendatangkan perubahan di dalam perilaku kesehariannya menjadi lebih baik. Itu harapannya seperti itu. Ya, makanya kenapa kok tadi kita sampaikan, latihanlah, luangkanlah waktu untuk menghayati. Untuk memahami, belajar memahami. Karena pemahaman itu akan membantu penghayatan. Tapi apakah kemudian orang yang tidak paham tidak mungkin menghayati? Ya mungkin saja, akan tetapi biasanya karena terbawa suasana. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah hukumnya mendoakan keburukan bagi orang yang telah berbuat zalim kepada kita? Apakah doa tersebut bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Bisa. Ya, yeah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wattaqu da'watal madzlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dengan doanya orang yang dizalimi, karena doa orang yang seperti itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas yang menghalangi antara dia dengan Allah, alias doa itu akan dikabulkan. Akan tetapi, apakah baik ketika seorang dizalimi mendoakan keburukan, ini lain masalah. Tadi kan pertanyaannya baik atau tidak, bukan. Tadi pertanyaannya adalah apakah mungkin dikabulkan? Mungkin. Tapi apakah mendoakan keburukan orang yang mendzalimi itu adalah sesuatu yang ideal? Jawabannya tidak. Yang ideal, yang lebih ideal adalah mendoakan supaya orang ini mendapatkan hidayah. Kecuali kalau sudah keterlaluan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beberapa suku ya Arab ya yang mereka berbuat zalim kepada kaum muslimin. Beliau doakan di dalam kunut nazilah. Beliau doakan di dalam kunut nazilah. Allahumma 'alaika bi fulan, Allahumma 'alaika bi fulan, ya Allah timpakanlah azab-Mu kepada fulan. Itu kalau sudah keterlaluan. Tapi kalau masih ya dalam batas mungkin bisa dimaklumi dalam tanda kutip, maka lebih baik didoakan hidayah, didoakan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ada dari hadirin, Ustaz, apa arti dari mujahadah? Dan bagaimana jika seorang laki-laki lebih mementingkan mujahadah daripada sholat berjamaah di masjid? Secara bahasa, mujahadah itu dari fi'il jahada yujahidu. Yang artinya adalah berjuang, berupaya keras, ya, bersemangat. Ya, itu kira-kira arti dari jahada yujahidu. Jadi mujahadah itu adalah upaya keras, upaya besar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nampaknya yang ditanyakan di sini adalah sebuah praktek amalan tertentu. Ya nampaknya ini yang ditanyakan sebetulnya karena di sini kemudian ditanyakan bagaimana laki-laki mementingkan mujahadah daripada sholat berjamaah di masjid. Ya tentunya yang namanya sholat berjamaah di masjid buat kaum pria, walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukumnya, akan tetapi pendapat yang mengatakan wajib itu adalah pendapat yang sangat kuat. Pendapat yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah di masjid buat kaum pria hukumnya fardu ain, itu adalah pendapat yang sangat kuat. Maka tidak seyogianya dikalahkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, tidak seyogianya dikalahkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Jangankan dikalahkan dengan amalan yang kita belum tahu dalilnya. Seandainya jamaah itu dikalahkan dengan amalan yang hukumnya sunnah, itu saja tidak benar. Misalnya nih, kita lagi baca Quran. Baca Quran kan hukumnya sunnah, tadarus itu hukumnya sunnah. Kemudian azan, apakah kita tinggalkan tadarusnya, lantas kita berangkat ke masjid, atau kita teruskan tadarusnya, enggak perlu ke masjid? Dalam kondisi seperti ini, maka lebih afdolnya adalah kita tinggalkan tadarusnya, kemudian kita berangkat kemana? Ke masjid. Kenapa? Karena tadarus hukumnya sunnah, sholat berjamaah, menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib. Maka disinilah kita perlu memiliki skala prioritas dalam beramal. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada seorang imam musholla yang ngimami sholat subuh, bacaannya cuma sholat ad-duha dan al-insyirah. Itu dibaca hampir 1 tahun lebih. Karena bacaannya itu-itu saja, apakah ada dalilnya? Kalau dalil khusus yang menganjurkan untuk membaca 2 surat tadi, yaitu surat ad-duha dengan surat al-insyirah, di dalam sholat subuh, saya tidak tahu dalilnya. Yang saya ketahui, dalam sholat subuh itu dianjurkan untuk membaca suratan yang panjang. Membaca suratan yang panjang. Al-insyirah itu termasuk pendek. Ad-duha juga termasuk pendek. Atau minimal sedang lah. Ya. Maka kalau subuh itu anjurannya bacaannya panjang. Terus apakah boleh? Boleh. Boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Akan tetapi, kalau ada keyakinan tertentu, maka ini perlu didudukkan keyakinannya itu. Apakah dia meyakini bahwa kalau ad-duha dan an-syirah waktu subuh akan membuat seseorang jadi ini. Nah, kalau sudah ada keyakinan seperti itu, maka harus didudukkan. Apakah keyakinan itu ada dalilnya atau tidak? Tapi kalau misalnya dia hafalnya cuma itu tok, cuma ad-duha sama al-insyirah, akhirnya dia bacanya cuma itu tok, ya enggak apa-apa. Akan tetapi ya masa selama 1 tahun enggak ada kesempatan untuk nambah hafalan yang baru, apalagi imam masjid, ya. Maka sebaiknya ya diragamkan. Sebaiknya diragamkan suratnya, suratannya, kemudian kalau bisa subuhan itu bacaannya lebih panjang lagi kalau bisa. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.